Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта програма «Петарда». Тягом 30 хвилин мы обмяркуем 5 головных подей 5 листопада. Наши темы. Лукашенко загадал не прымать назад докторов, якія поедут працаваць у Польшу. Доклад АБСЕ. Информация про фальсификации выборов у Беларуси подтвердилася. Белпошта спынила працу своих отделений по всей краине. А зараз про гэта и іншае больш подрабязна.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Александр Лукашенко дал загад у Раду не прымать назад докторов, якія поедуць працаваць у Польшу. Про гэта ён заявіў на нарадзе 5 лістапада. Яго абурылі нядаўныя меры польскага ўраду, які спрасціў працаўладкаванне замежных дактароў, якія атрымалі кваліфікацыю за межамі Еўрасаюза. Гэтыя захады тлумачацца барацьбой з эпідэміяй COVID-19. Замест ранейшай шматмесячнай працэдуры дактары могуць амаль адразу працаваць. Натурально, что основные кандидаты – лекари из Беларуси и Украины.
Мы видим огромную вспышку заболеваемости, особенно в соседней Польше. Вы знаете, что буквально 2 дня тому назад они начали по всему миру собирать врачей и другой медицинский персонал, чтобы оказывать помощь людям. Вот и вся сказка о красивой жизни. И особенно просят наших врачей приехать в Польшу для того, чтобы помочь населению и государству в борьбе с ковидом. В этой связи хочу предупредить. Лишних врачей у нас нет. Нам самим надо лечить своих людей. Но, следуя своему принципу, мы никого держать не будем. Но надо понимать, уехал, назад не вернешься. Там будешь работать и зарабатывать те большие деньги, за которыми ты уехал. Это не угроза. Это приказ для правительства.
Між тым, апошнім часам шмат якія дактары з'язджаюць з Беларусі, баючыся пераследу за сваю грамадзянскую пазіцыю. Еўрарадыё расказвала гісторыю пінскіх дактароў Юлі і Вячаслава, звольненых пасля заявы пра страйк.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Стал вядомы змест 58-сторонкавага даклада АБСЕ па Беларусі. Яго падрыхтаваў у рамках маскоўскага механізму дакладчык арганізацыі па бяспецы і супрацоўніцтве ў Еўропе Вольфганг Бенедзек. Галоўнае ў ім – сцвярджэнне краін АБСЕ аб несправядлівасці прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі ў жніўні 2020 года пацвердзіліся. Пра гэта паведамляе ТАСС. Даклад у чацвер быў агучаны на закрытым пасяджэнні пастаяннага савета АБСЕ. Падкрэсліваецца, што ёсць неабвержныя доказы таго, што прэзідэнцкія выбары 9 жніўня 2020 года былі сфальсіфікаваныя і што беларускія сілы бяспекі здзяйснялі масавыя і сістэматычныя парушэнні правоў чалавека ў адказ на мірныя дэманстрацыі і пратэсты. У ім таксама адзначаецца ціск на СМІ ў Беларусі. Журналісты ў нашай краіне не знаходзяцца ў бяспецы. У дакладзе заяўляецца і пра масавыя сістэматычныя парушэнні правоў чалавека ў нашай краіне. Выбары і парушэнні правоў чалавека звязаны адно з адным, гаворыцца ў дакладзе. Без дэмакратычных і структурных рэформаў нельга чакаць, што неабходныя прававыя рэформы дадуць жаданы эфект. Афіцыйнаму Мінску рэкамендуецца адмяніць вынікі выбараў і прызначыць новыя.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У чацвер Белпошта спыніла працу сваіх аддзяленняў па ўсёй краіне. Прычынай называецца тэхнічны збой па ўсёй сістэме. Вядзецца праца па аднаўленні сістэмы абслугоўвання. Пра гэта паведамілі Белапан на прадпрыемстве. Таксама недаступны сайт Белпошты. Руб Белпошта ўключае ў сябе 2669 стацыянарных аддзяленняў паштовай сувязі, яшчэ 187 пунктаў і 176 перасоўных аддзяленняў паштовай сувязі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
З заклікам праявіць прыстойнасць звярнуўся да дзяржаўнаслужачых былы пасол Беларусі ў Аргентіне Уладзімір Астапенка. Пасля апошняй інаўгурацыі Лукашэнкі Астапенка некалькі разоў падаваў прашэнне аб адстаўцы, У выніку быў звольнены за правіну несумяшчальную са знаходжаннем на дыпламатычнай службе і пазбаўлены дыпламатычнага рангу надзвычайнага і паўнамоцнага пасла. Былы пасол сказаў чыноўнікам, што не заклікае кіравацца яго прыкладам, а просіць толькі праявіць прыстойнасць, якая, як вядома, не прадугледжвае гераізму, але прадугледжвае няўдзел у подласці. Астапенка таксама падзякаваў усім беларусам за салідарнасць і падтрымку і заявіў пра сваё рашэнне далучыцца да працы народнага антыкрызіснага кіравання. Пра стварэнне народнага антыкрызіснага кіравання заявіў адзін з лідараў каардынацыйнага савета Павел Латушка. Новы орган ствараецца для пачатку перамоў і забеспячэння стабільнасці ў краіне у момант пераходу ўлады да дэмакратычных сіл. Мяркуецца, што народнае антыкрызіснае кіраванне праіснуе да новых выбараў і пераходу ўлады да новага ўраду.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Платформа «Голас» апублікавала кароткую версію справаздачы па прэзідэнцкіх выбарах 9 жніўня з доказамі парушэнняў і ўкідаў. Эксперты платформы сцвярджаюць, што фальсіфікацыі былі выяўленыя на кожным трэцім участку з тых, якія апублікавалі выніковыя пратаколы. Галасы за Лукашэнку падробленыя двойчы – спачатку участковымі камісіямі, а потым і на ўзроўні ЦВК. Толькі знойдзеных парушэнняў больш за 6,5 тысяч, заяўляюць у «Голасе». Як мяркуюць стваральнікі платформы, гэта сур'ёзная падстава для таго, каб выбары прызнаць несапраўднымі і правесці новыя з захаваннем законаў. У «Голасе» нагадваюць, што інаўгурацыя Аляксандра Лукашэнкі на 5-ты прэзідэнцкі тэрмін адбылася 6 лістапада 2015 года. Таму яны лічаць, што сёння яго законны тэрмін кіравання заканчваецца.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Заставайцеся з намі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.